nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Keqardhje e përgjithshme për një perurim që sipas kryetarit të Bashkisë së Romës Walter Veltrorit humbi rastin për të dëgjuar një fjalim shumë të rëndësishëm. Kjo atmosferë ndjehej fuqimisht sot në Universitetin e Romës La Sapienza, ku kremtua hapja e vitit të ri akademik.
Atmosfere pazakont. Pas qëndrimit armiqësor që e shtyu Benediktin e 16 anulon të pjesëmarrje në festën akademike, fjalimi i tij u lexua në sallë nga profesor Marieti. Në përfundim të leximit, fjalët e papës u përshëndetën me duar trokitje të stuhishme. Si rektori i Universitetit Guarini, ashtu edhe përfaqësia e studentëve shprehen pakënaqësinë e tyre të thellë për ngjarjet që çuan në këtë epilog të pakëndshëm, të cilit ju shtua edhe një episod tjetër i rënd. Të njëjtat grupe që manifestuan këtë ditë kundër vizitës së papës në La Sapienza sot e bllokuan imzot Enzo Diecin duke e penguar të hynte në kapelën universitare për të kremtuar meshën shenjtë.
Vizita ime nuk kishte për qëllim të impononte fen që mund të dhurohet vetëm në liri, por për të ftuar arsyen të vihet në kërkim të së vërtetës. Kështu, thënë me dy fjalë shprehet papa në fjalimin që duhej ta kishte lexuar sot para studentëve dhe pedagogëve të Universitetit Romak La Sapienza, duke shpjeguar domethënien e vizitës së anuluar në Ateneun Romak.
Teksti i plot i fjalimit që përqendrohet tek lidhja ndërmjet fesë e arsyes u publikua dje pasdite nga salla e shtypit e Selisë së Shenjtë. Para botimit ju dërgua rektorit të madh të Ateneut, shoqëruar me një letër të sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone. Në këtë letër shpjegohen arsyet për të cilat papa hoqi dorë nga kjo vizitë. Arsyeja pra është se për shkak të një grupi studentësh e profesorësh, përfaqësues të pakicës nuk u krijuan kushtet e përshtatshme për një dinjitoze e të qetë.
Kjo ngjarje tronditje dhimbshëm gjithë qytetin e Romës, nënvizon kështu në një komunikat kardinali vikar Camillo Ruini, i cili shpreh i peshqvit e tij pra papës afërsinë e gjithë Romës. Irësia e tij i fton të gjithë besimtarët romak të marrin pjesë të dielën e arshme në lutjen e Enlit të Zotit në sheshin e Shenpjetit në Vatikan për t'i shprehur edhe herë papës afërsinë e tyre shpirtërore.
Edhe presidenti i Republikës Italiane Giorgio Napolitano në një letër drejtuar Benediktit të 16 shpreh keqardhjen e tij të thellë dhe të sinqertë për ngjarjen. Hidhërimi të shumë studentëve që do të kishin dëshiruar ta dëgjonin fjalimin nga goja e vetatit të shenjtë, e shtohet edhe keqardhja e në disa raste edhe indignata e shumë profesorëve.
Java e 19 e lutjes për bashkimin e të krishterëve që fillon nesër si vjet përkon me 100 vjetorin e kësaj nisme e organizuar nga i peshqvi Paul Watson, kremtuar për herë të parë në Greymore të New Yorkut me 18 deri me 25 janar të vitit 1908.
Tema e si vjetme është një frazë marrë nga letra e shëmpali drejtuar selanikasve. Lutuni vazhdimisht. Javën që fillon zyrtarisht nesër e pruroi sot pasdite në kishën romake të motrave Brigjidine, kardinali Walter Kasper, kryetari i Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve, së bashku me një delegacion luteran kryesuar nga i peshqvi i Turkut në Finland, imzot Kerry Maniken.
Kremtimet e ditës për dialogun ndërmjet të krishterëve e hebrejve u përqendruan tek tema mos e merrni emrin e të Zotit në përgoj kot. Perspektiva ekleziologjike dhe ekumenike që karakterizoi këtë ditë u motivua duke u nisur nga pohimi i Koncilit të dytë të Vatikanit që kujton se populli beslidhjes së re është shpirtërisht i lidhur me trungun e Abrahamit, por si forcohet kjo lidhje në kohët tona. Dialogu i zhvilluar në mënyrë të pandërprerë në papninë John Paulit të dytë këshillohet fuqimisht edhe nga Papa Benedikti i 16.
Kardinali Tarcisio Bertone, sekretari i shtetit të Vatikanit, do të shkojë për vizitë në Kubë. Do të qëndrojë atje nga 20 janari deri më 26 shkurt për të përkujtuar 10 vjetorin e vizitës së John Paulit të dytë në ishull më 1998. Me këtë rast, hirësia e tij do të takohet me përfaqësues të ndryshëm të qeverisë, do të kryesojë disa mesh e do të përurojë monumentin kushtuar kujtimit të papës polak.